αυτή τη μεταμόρφωση να γίνει πραγματικά στη ζωή μας. Είναι αυτό το οποίο περιμένει ο κάθε ένας πιστός, ο κάθε ένας πραγματικός πιστός, να μεταμορφωθεί για να αρέσει στον Κύριο τον Θεό του και να μπορέσει μέσα από αυτή τη μεταμόρφωση, που είναι ένας ολόκληρος αγώνας ζωής, αδερφοί αγαπητοί, να επιτύχει ένα στόχο, να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να μπούμε βέβαια στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα τα καταφέρουμε μόνοι μας ποτέ, γιατί ο Κύριος μας διαβεβαίωσε και μας είπε «Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Εμείς θα βάλουμε το θέλω λοιπόν και τη μικρή προσπάθεια την οποία έχουμε σαν άνθρωποι. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καλύψει η χάρη του Κυρίου ή τα ασθενή θεραπεύουσα, αδερφοί. Ο Κύριος να μας ελεήσει και να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1076. Είναι η πρώτη επιστολή του αδερφού μας του Πέτρου και θα μελετήσουμε σήμερα από το 4ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 7. Σας διαβάζω. «Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβε υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για τον βασανισμό τον γινόμενο εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξόντι, αλλά καθότι είστε κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα, όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και του Θεού αναπάβεται φημάς. Κατά μέν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δύσει μόνας μην πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια, αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο. Διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού, και αν αρχίσει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιον του Θεού? Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανεί, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Αμήν». Αδερφοί αγαπητοί, ο αδερφός μας ο Πέτρος τα είπε όλα σε 3 εδάφια, σε 4, σε 2 παραγράφους, όλη τη γραφή. Και ξεκινάει με τη φράση η οποία είναι πάντοτε επίκαιρη. Από τον καιρό που γράφτηκε αυτή η επιστολή μέχρι σήμερα η φράση αυτή είναι επίκαιρη. Πάντον το τέλος επλησίασε. Μα ήρθε το τέλος. Πέτρο, εσύ που μας το λες και που γράφεις αυτή την επιστολή περίπου το 60, πότε την έγραψε ο Πέτρος, το 63 μετά Χριστόν γράφει αυτή την επιστολή, αδερφοί αγαπητοί. Και σήμερα έχουμε 2024. Πόσα χρόνια περάσαν? Πέτρο, μήπως είσαι ανεπίκαιρος? Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί η πρώτη εκκλησία και όλη η εκκλησία ανά τους αιώνες, η πραγματική εκκλησία του Χριστού, είχε ένα μότο μόνιμο. Πάντον το τέλος επλησίασε. Ο Κύριος έρχεται. Αυτό είναι, αδερφοί, το οποίο πρέπει να φυτευτεί σε κάθε καρδιά και σε κάθε διάνοια πιστού ανθρώπου που πραγματικά πιστεύει στον Ιησού μας Χριστό για να γίνει μέσα στη ζωή του η μεγάλη μεταμόρφωση που θα οδηγήσει σε βεβαιότητα στη Βασιλεία των Ουρανών, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί αν πούμε βραδύνει ο Κύριος να έρθει, όπως έλεγε εκείνος εκεί ο δούλος, και συνέτρωγε λέει και συνέπινε με τους μεθύοντες και χτυπούσε τους άλλους συνδούλους του, και κάποια στιγμή όμως ήρθε ο Κύριος και τον έπιασε να μην είναι σωστός έτσι όπως τον περίμενε και όπως τον ήθελε, αδερφοί. Και τι τον έκανε? Τον εξέβαλε. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο στη ζωή μας, αδερφοί, γιατί έχουμε κάνει μια ολόκληρη πορεία μέχρι αυτή τη στιγμή. Άλλος αδερφός είναι παλιός, είναι 40, 50, 60 χρόνια έχουμε αδερφούς. Άλλοι αδερφοί είναι πολύ νεότεροι, έχουν ένα χρόνο, δύο χρόνια, ένα εξάμηνο ίσως. Ο κόπος δεν αλλάζει, αδερφοί, γιατί ο καθένας που βρίσκεται εδώ σε αυτή τη θέση έχει κάνει ένα κόπο στη ζωή του επειδή πίστεψε σε μια επαγγελία που ο Κύριος έδωσε και που μας είπε ότι εάν πιστέψεις σε μέ, εγώ θα σε ελευθερώσω και αν θελήσεις να γίνεις δούλος μου και με ακολουθήσεις, εγώ θα σε πάρω στη Βασιλεία των Ουρανών αφού πρώτα σε εκπαιδεύσω και σε ετοιμάσω για να είσαι έτοιμος στον ετοιμασμένο τόπο που είναι η Βασιλεία των Ουρανών και θα είσαι πάντοτε μαζί μου. Αδερφοί, με αυτό το πόθο ζούμε πλέον, γιατί η γη τι να μας κάνει πλέον? Δεν είναι κάτι το οποίο μας τραβάει κοντά του. Κάποτε ναι, περάσανε όμως τα χρόνια και η κακία άρχισε να αυξάνει. Όπως ακριβώς μας λέει ο λόγος του Κυρίου, το τέλος θα είναι καιροί δύσκολοι, γιατί η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Τα πράγματα θα αλλάξουν, θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Κάποτε υπήρχε ένα μαξιλαράκι μεταξύ του καλού και του κακού που ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ήταν πιστοί στον Κύριο, μπορεί να ήταν κατ' όνομα μόνο χριστιανοί, αλλά δεν κλέβανε, δεν απατούσαν τη γυναίκα τους, δεν κοιτάζανε να κάνουν το κακό. Ήταν μια τάξη που υπήρχε ανάμεσα στα δύο άκρα του καλού και του κακού. Αυτό το μαξιλαράκι, αδερφοί αγαπητοί, τελείωσε. Έφυγε στα δύο άκρα. Εφηγόκητος δύναμης το τράβηξε στα άκρα. Άλλοι πήγανε προς το καλό, άλλοι πήγανε προς το κακό. Οι περισσότεροι προς το κακό. Δυστυχώς. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την κατάσταση της κοινωνίας σήμερα. Ζούγκλα. Κοιτάει ο ένας να φάει τον άλλον, αδερφοί αγαπητοί. Ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και όλοι είναι έτοιμοι να αρπαχτούν. Και πολλές φορές παρασυρώμαστε και εμείς οι χριστιανοί, αδερφοί. Δυστυχώς. Γιατί όντες μέσα σε αυτόν τον κόσμο κολλάμε από τις ασθένειες και από τη βρωμιά του κόσμου καθημερινά. Αυτός που σπατάλησε όλη του την περιουσία και στο τέλος για να βρει να φάει ταϊζότανε μαζί με τα γουρούνια, αδερφοί αγαπητοί, τι νομίζετε? Κόλλησε από τη βρώμα των γουρουνιών και έμαθε από τον τρόπο που απαιτούν το φαΐ τους για να μπορέσει και αυτός να χορτάσει την πείνα του. Μέχρι που ήρθε σε αυτόν και είπε «Τι κάνω, τι κάνω, που βρέθηκα, έφτασα σε αυτό το έσχατο σημείο να γίνομαι κι εγώ ένα γουρούνι μαζί με τα γουρούνια για να μπορώ να φάω λίγα χαρούπια». Έτσι είναι ο κόσμος. Όσο πιο γρήγορα έρθουμε εις αυτόν όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί, για να καταλάβουμε και να δούμε με τα πνευματικά μάτια, με τα μάτια του Κυρίου, τον κόσμο στον οποίο ζούμε και τι κάνει ο κόσμος και πολλές φορές εμείς τον μιμούμαστε και ο Κύριος λυπάται γιατί έρχεται να μας πει «Μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο, μη γίνεστε ταυτόσιμοι με τον κόσμο, μη λειτουργείτε όπως ο κόσμος, αλλά παραδίδετε τα πάντα σε μένα». Πρέπει να καταλάβει, αδερφοί αγαπητοί, ο πιστός άνθρωπος ότι μόνος του δούλωσε τον εαυτό του επειδή ο ίδιος το ήθελε και έγινε δούλος Ιησού Χριστού. Ο δούλος έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν κάνει μόνος του ό,τι θέλει, πάντοτε ρωτάει, πάντοτε περιμένει τον Κύριό του και το τι απόφαση θα πάρει γι' αυτόν. Εμείς λέμε πολλές φορές είμαστε δούλοι Χριστού, αλλά με τις πράξεις μας βεβαιώνουμε το αντίθετο, ότι είμαστε τα κατσίκια του Κυρίου, που δεν υποτασσόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, σε τίποτα στον Κύριο, αλλά κάνουμε το δικό μας. Αυτή η καρδιά μας είναι σφόδρα διεφθαρμένη και πολλές φορές μας οδηγεί σε πράγματα που δεν είναι σωστά. Γι' αυτό λοιπόν και ο Πέτρος, αφού βάζει πρώτα απ' όλα τον τίτλο «Πάντον δε το τέλος επλησίασε», έρχεται να μας πει δύο πραγματάκια από το Πνεύμα το Άγιο δοσμένα σε αυτόν, τα οποία τα έχει εμπειρευθεί ο ίδιος στη ζωή του και μας τα μεταφέρει για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε το επόμενο βήμα στη μεταμόρφωσή μας. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Γιατί φρονίμως? Γιατί εάν δεν έβαζε τη λέξη φρονίμως, μπορεί να πηγαίναμε και αφρόνος. Δηλαδή, ό,τι θέλω κάνω και όπως θέλω και ό,τι μ' αρέσει. Δεν είναι έτσι. Θέλει φρονιμάδα το πράγμα. Θέλει σοφία και σύνεση από τον Θεό που δίνει πλουσίως και κανέναν δεν ονειδίζει. Μόνοι μας, αδερφοί αγαπητοί, με το πνεύμα που έχουμε από τον κόσμο, το οποίο είναι δαιμονιώδες, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, πώς θα τα καταφέρουμε και τι να κάνουμε και πώς θα έρθουμε να συμπεριφερθούμε σε αυτά εδώ που λέει «αγρυπνείτε εις τας προσευχάς», διάγεται και αγρυπνείτε, λέει «σοφρονήσαντες ουν και νύψατε εις τας προσευχάς». Δηλαδή να χαρούμε στην προσευχή, να την πάρουμε με πολύ αγάπη. Τι είναι η προσευχή, αδερφοί αγαπητοί? Η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Κύριο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Είναι η επικοινωνία μας με τον Κύριο. Μέχρι τώρα, αδερφοί αγαπητοί, δεν είχαμε γραμμή. Δεν μας είχε φέρει γραμμή κανένας. Και ξαφνικά ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέρασε καλώδια γραμμές. Και είπε, τώρα έχετε γραμμές επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ποιον? Με αυτόν που περιμένει στο άλλο άκρο της γραμμής. Ποιος είναι αυτός? Ο Κύριος. Και μπορούμε τώρα να επικοινωνήσουμε? Ναι. Γιατί? Γιατί μπήκε το καλώδιο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Μπήκε αυτός δια του οποίου έχουμε την παρησία να μπούμε στα Άγια των Αγίων, να φτάσουμε μέχρι το θρόνο της χάριτος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η προσευχή. Προσευχή την οποία εμείς ζητάμε και λέμε ερχόμαστε Πατέρα, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει να κάνουμε στην προσευχή, Πατέρα να αποκαλούμε τον Θεό, γιατί αυτός θέλει να τον αποκαλούμε Πατέρα, γιατί πράγματι αυτός μας γέννησε. Αυτός είπε και γίναμε. Αυτός έπλασε τον προπάτορά μας τον Αδάμ από χώμα με τα χέρια του τα ίδια. Δεν είπε και έγινε. Τον έπλασε, αδερφοί αγαπητοί, και δημιούργησε το DNA από το οποίο όλοι μας προερχόμαστε και συνεχίζουμε να βγαίνουμε επειδή ο Κύριος το θέλει. Δεν βγαίνουν τέρατα, βγαίνουν άνθρωποι. Γιατί? Πώς μορφώνονται τα κόκαλα στην κοιλιά της γυναίκας για να βγει ένας άνθρωπος? Μέγα μυστήριο. Μόνο ο Κύριος το ξέρει. Σε αυτόν λοιπόν τον Πατέρα, τώρα που έχουμε τη γραμμή, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και να του πούμε τα πάντα. Δηλαδή, ένα τύπο προσευχής έδωσε ο ίδιος ο Κύριος μας. Αλλά πέρα από αυτό τον τύπο, αδερφοί αγαπητοί, η επικοινωνία είναι προσωπική του καθενός. Το πόσο καθένας έρχεται να συνδιαλλαγεί με τον Κύριό του και Πατέρα του είναι τελείως unique, μοναδικό. Δεν υπάρχει κάποιος που να μοιάζει με κάποιον άλλον. Είναι τελείως μοναδική αυτή η σχέση. Έρχομαι ενώπιόν σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να σου πω ότι είμαι πολύ λυπημένος, γιατί πάλι σε λύπησα και αυτή η λύπη που σου έδωσα λυπεί την ψυχή μου. Τώρα το κατάλαβα και μετανοώ και σου ζητάω ταπεινά να με συγχωρέσεις. Και έρχεται αμέσως ο Κύριος και σε συγχωρεί και με συγχωρεί και μας συγχωρεί όλους. Γιατί? Γιατί το κήρυγμα του Ιησού μας Χριστού από την αρχή μέχρι το τέλος είναι αυτό. Μετανοείτε, διότι επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, επλησίασε. Για κοιτάξτε, πάντων δε το τέλος επλησίασε. Πλησιάζουμε, είμαστε μία αναπνοή από την αφανή βασιλεία. Αδερφοί, υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι μέσα μας, είναι στις καρδιές μας, είναι γύρω μας. Είναι εκεί που κατοικεί αυτός που αγαπάμε. Είναι η βασιλεία. Είμαστε παιδιά της βασιλείας και είμαστε σε ένα ξένο μέρος. Είμαστε ξένοι και πάρικοι σε αυτή τη γη και περιμένουμε να τελειώσει η κατάστασή μας εδώ και να μεταφερθούμε πραγματικά στη βασιλεία για να ζήσουμε. Γιατί εδώ δεν ζούμε? Όχι αδερφοί, δεν ζούμε. Εδώ ταλαιπωριούμαστε μόνο. Γιατί αυτή εδώ η σάρκα την οποία φοράμε φθήρεται. Και μετά από λίγο καιρό αρχίζουμε. Όχι το χέρι μου, όχι το πόδι μου, όχι το μάτι μου, όχι το αυτί μου, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν είναι τέτοια κατάσταση. Ο Κύριος δεν μας έφτιαξε ούτε για να πονάμε, ούτε για να ταλαιπωριόμαστε, ούτε για τίποτα. Μας έφτιαξε για να έχουμε τη χαρά να βλέπουμε το πρόσωπό Του, να χαιρόμαστε αδερφοί. Γι' αυτό και λέει η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι βρώση και πόση, αλλά τι είναι? Χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη εν Πνεύματι Αγίου. Πού να τα φανταστούμε αυτά εδώ πέρα, σε αυτή τη γη, αδερφοί? Πού να τα βρούμε σε αυτή τη γη? Παλεύουνε πολλοί και λένε τα συστήματα. Εμείς θα τα φτιάξουμε. Εμείς θα δώσουμε δικαιοσύνη. Θα μοιράσουμε τα αγαθά σε όλους. Ίσια. Ποιος το έχει καταφέρει? Κανένας. Γιατί δεν το έχει καταφέρει κανένας? Γιατί ο άνθρωπος αλλοιώνεται, αδερφοί αγαπητοί. Μόλις λίγο κάτι του δώσεις, χαλάει αμέσως η καρδιά του. Ακόμη και οι χριστιανοί. Ακόμη και οι χριστιανοί. Πιστεύει ο άλλος τον Κύριο, αλληλούια, δόξα, να βγαίνει, να τρέχει, να εργάζεται για τον Κύριο με ζήλο πολύ στην αρχή, σιγά 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 χαμηλώνει αυτός ο ζήλος και η χαρά η οποία, με την οποία ξεκίνησε, και εκεί παρατηρεί ο Κύριος, την πρώτη σου αγάπη αφήκας, λέει. Εσύ που αγαπούσες όλους, θέλεις να τους φύξεις την αγκαλιά σου τώρα? Τώρα άλλαξε η κατάσταση, τώρα μπήκαμε στην πολιτική, τώρα έχουμε να κουμαντάρουμε μια ολόκληρη εκκλησία, τώρα να δούμε πώς θα τη γεμίσουμε, να δούμε πώς θα τους κρατήσουμε, να δούμε πώς δεν θα φύγουν από εδώ να πάνε στην διπλανή. Χάλασε το πράγμα. Χάλασε το πράγμα. Το πετάξαμε, αδερφοί. Χαθήκαμε. Δεν υπάρχει πολιτική στον ουρανό. Το πολίτευμά μας, αδερφοί, είναι θεοκρατία. Θεός το κράτος ημών, τίποτα άλλο. Αν δεν το καταλάβουμε, εκεί θα ταλαιπωριόμαστε, θα χάνουμε το χρόνο μας και στο τέλος, αν θελήσει ο Κύριος, σαν αυλή πυρίκαυστη, μπορεί να μπούμε στη βασιλεία, τσάτρα πάτρα, με το ζόρι. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν, να διάγουμε αγρυπνούντες εις τας προσευχάς. Πρώτα απ' όλα, η προσευχή είναι η επικοινωνία με τον Κύριο. Κόβεται η επικοινωνία, χαθήκαμε αδερφοί. Δεν καταλαβαίνουμε πλέον τι μας γίνεται. Έχασε την επικοινωνία, τι θα κάνω τώρα? Άμα χάσει την επικοινωνία το αεροπλάνο, τι θα κάνει αδερφοί? Δεν ξέρει που θα πάει, ούτε που θα πέσει. Έχει τα όργανά του, αλλά δεν του φτάνουν. Τι θα γίνει? Πύργος ελέγχου δεν απαντάει. Τα συστήματα χαλάσανε, η επικοινωνία κόπηκε. Τι περιμένει τώρα? Θα βρει ελεύθερο διάδρομο, ωραία, να κάνω αναγκαστική προσγείωση, τι θα κάνω? Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, τη δυσκολία. Και παρακάτω λοιπόν όμως μας λέει, προπάντων, δηλαδή τι προπάντων, ακόμη και πριν από την προσευχή που είναι η επικοινωνία, τι θα κάνουμε? Να έχετε ένθερμο την εις αλλήλους αγάπη. Γιατί? Μας λέει ότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών, αλλά δεν είναι αυτό, αδερφοί, το πρώτιστο. Η αγάπη είναι αυτό που θα φανερώσει τον χριστιανό τον πραγματικό. Προσευχήθηκε ο ίδιος ο Κύριός μας και είπε, Πατέρα, σε παρακαλώ, θέλω να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα. Να φαίνεται η αγάπη τους μεταξύ τους, ώστε όλοι οι υπόλοιποι να τη βλέπουν και να λένε ότι το όντι κατοικεί ανάμεσά τους. Δηλαδή όπου υπάρχει αγάπη κατοικεί ο Κύριος, ναι. Γιατί μας λέει ο Ιωάννης, Όποιος δεν αγάπησε δεν γνώρισε τον Κύριο. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Είναι αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι που χάρισε σε μας τον Ιησού Χριστό. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η αγάπη λοιπόν που πρέπει να έχουμε προς αλλήλους σε πρώτη φάση πρέπει να είναι, όπως μας λέει, ποιος μας το λέει τώρα, ο Παύλος, χωρίς υπόκριση, ανυπόκριτος. Και πώς θα το πετύχουμε? Εδώ είναι, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τους αδερφούς μας που είναι οι ομόψυχοι, που είναι αυτούς που βλέπουμε κάθε μέρα. Έχουμε μία μικρή οικογένεια. Αυτή εδώ η εκκλησία είναι μία μικρή οικογένεια. Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης είναι άλλη μία μικρή οικογένεια. Η εκκλησία της Αθήνας είναι άλλη μία οικογένεια, λίγο πιο μεγάλη. Η εκκλησία της Ελευσίνας είναι άλλη μία μικρή οικογένεια. Οικογένειες, οικογένειες. Μέλη αλλήλων, αλλά μέλη του ιδίου σώματος, αδερφοί. Κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς είμαστε μέλη αλλήλων. Ποιος από εμάς δεν αγαπάει το χέρι του, το πόδι του, το μάτι του, τη μύτη του, το μάτι του? Τα αγαπάμε και τα περιποιούμαστε όλα. Τι κάνεις? Λούζεις το κεφάλι σου και αφήνεις το σώμα σου? Έχεις να το πλύνεις 3 χρόνια, αλλά το κεφάλι σου κάθε μέρα το λούζεις? Αυτό κάνεις? Όχι. Όταν περιποιούμαστε, όλο το σώμα το περιποιούμαστε. Μπράβο. Το σώμα λοιπόν τώρα του Χριστού, γιατί δεν το περιποιούμαστε κατά τον ίδιο τρόπο? Γιατί δεν το αγαπάμε πρώτα απ' όλα? Πού είναι αυτή η αγάπη που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας? Έτσι λέει, εν θερμών την εις αλλήλους αγάπη, ο ένας με τον άλλον, να είμαστε ενωμένοι. Η πρώτη εκκλησία το απέδειξε περίτρανα, αδερφοί αγαπητοί, και δεν λέω να φτάσουμε κι εμείς στο ίδιο σημείο, γιατί μακράν απέχουμε. Τι κάνανε? Ξεκίνησε ένας άνθρωπος και είχε ένα αγρό, τον πούλησε και πήρε τα χρήματα, δεν του χρειαζόταν ο αγρός, γιατί μπήκε στο έργο του Κυρίου, θα του κάνει τον αγρό, τον πούλησε, πήρε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων και είπε, αδέρφια, αυτά περισσεύουν, μα δεν μου χρειάζονται, ας καλύψουν κάποια άλλη ανάγκη. Κάποιανού άλλου αδερφού ή κάποιανής άλλης αδερφής. Τι φανερώνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί? Ότι ο άνθρωπος αυτός αγάπαγε. Γι' αυτό και τον ονομάσανε Υιό Παρηγορίας. Έτσι είναι, αδερφοί. Το απέδειξε η πρώτη εκκλησία. Εμείς στη συνέχεια, αδερφοί, επειδή βρήκαμε όλοι μας και περάσαμε από καλές εποχές, είχαμε εργασίες όλοι, φτιάξαμε τα σπίτια μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και μετά που γνωρίσαμε τον Κύριο είχαμε περισσεύματα. Ωραία. Και τώρα που ο καθένας έχει τα δικά του, ως εδώ. Εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζει το δικό μου. Ακόμη και η συνεισφορά πολλές φορές δεν είναι από το υστέρημά μας, αλλά είναι από το πλεόνασμά μας. Ο Κύριος δείχνει μια χείρα η οποία λέει, αυτή έβαλε περισσότερο από όλους. Γιατί? Γιατί αυτή έβαλε από το υστέρημά της, ενώ όλοι οι άλλοι βάλανε από το περίσσευμα. Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Κοιτάξτε πώς φαίνεται η αγάπη. Και μια άλλη φορά είπε σε κάποιον εφαρισαίο που τον είχε καλέσει, Σίμωνα, πώς σου φαίνεται? Ένας είχε 2 χρεοφυλέτες. Στο ένας του χρόσταγε 50 και άλλος του χρόσταγε 500. Και τα χάρισε και στους 2. Ποιος θα τον αγαπήσει περισσότερο? Λέει, μάλλον αυτός που του χάρισε τα 500. Μπράβο, λέει. Καλά, καλά σκέφτηκες και σωστά το απάντησες. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει αυτή η αγάπη, αλλά σβήνει πολύ εύκολα. Το ξεχνάμε γρήγορα. Και μας ήρθε ο Κύριος μας και μας χάρισε όχι 50 ούτε 500, αλλά μοίρια τάλαντα στον καθένα μας. Ας κοιτάξει ο καθένας μας πίσω του να δει τι έχει ο Κύριος αφαιρέσει από πάνω του και θα καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο πρώτα, και αν πραγματικά αγαπήσουμε τον Κύριο είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να αγαπήσουμε
τα παιδιά του. Είναι δυνατόν να λέω ότι αγαπάω τον αδερφό μου τον Αντώνη, αλλά το παιδί του έτσι και το δω θα το πλακώσω στα χαστούκια? Είναι δυνατόν? Θα μ' αγαπήσει ο πατέρας άμα κάνω εγώ τέτοιο πράγμα στο παιδί του? Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνω στα παιδιά του ουράνιου πατέρα, αδερφοί αγαπητοί? Και στο τέλος, ξεκινώντας από τους οικείους της πίστεως που πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε, πρέπει αυτή η αγάπη μας να αυξηθεί και σε όλο τον κόσμο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Δεν λέει τόσο αγάπησε τα παιδιά του, λέει τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε αντίλητρο τον Υιό το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύω. Ναι, αυτούς τους οποίους τους τράβηξε η αγάπη του πατέρα κοντά και γίνανε μαθητές, ναι, τους αγαπάει, όχι κάτι περισσότερο, με την ίδια αγάπη τους αγαπάει όπως αγαπάει και τους άλλους. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Γιατί εμείς νομίζουμε άμα αγαπάει περισσότερο άρα έχω ασυλία, δεν παθαίνω τίποτα, δεν θα μου συμβεί τίποτα. Είναι λάθος αυτό, γιατί η παιδαγωγική του Θεού δεν είναι τέτοια που να μας κάνει ασίδωτους ή να μας κάνει κακομαθημένους, αδερφοί. Θα περάσουμε ό,τι περνάει όλος ο κόσμος. Εμείς βέβαια, γιατί εμείς τι είμαστε, τι φανταζόμαστε τον εαυτό μας ότι είμαστε, κάτι τι περισσότερο? Το περισσότερο θα είναι το αποτέλεσμα στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου αστήρ θα διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Τώρα είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι και βράζουμε. Έκαστος κατά το χάρισμα που έλαβε, ας υπηρετεί κατά τούτο εις αλλήλους ως καλός οικονόμος της πολιδούς χάριτος. Και το ξεκαθαρίζει ο Πέτρος. Υπάρχει κάτι που δεν έχει λάβει κανένας? Και αν έλαβες, γιατί καυγάσαι σαν να το κέρδισες μόνος? Όπως το έδωσε ο Κύριος. Από τότε που γεννήθηκε σου έδωσε ένα ταλέντο, ένα χάρισμα. Σου είπε εσύ θα είσαι γλυκιά, εσύ θα είσαι σοφή, εσύ θα είσαι δυνατός, εσύ θα είσαι εργατικός. Αυτό που σου χάρισε ο Κύριος και που το έχεις εμπεδώσει, εργάσου τόσο καλύτερα γίνεται για το σύνολο. Τόσο απλά. Και όταν ο ένας βάλει λίγο, άλλος βάλει λίγο, άλλος βάλει λίγο, θα γίνει ένα πολύ και όμορφο περιβάλλον για όλους μας. Δεν τα έχουμε εμπειρευτεί αυτά τα πράγματα. Δεν τα γνωρίζουμε τόσο καλά. Γι' αυτό και μας φαίνονται λίγο περίεργα. Δεν είναι περίεργα. Για να το δούμε λίγο με τη φαντασία μας, όποιοι μπορούμε να έχουμε λιγάκι, για να καταλάβουμε. Γιατί πώς φαντάζεστε τη Βασιλεία των Ουρανών, αδερφοί αγαπητοί? Το τέλειο αυτό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να το έχουμε από τώρα? Βεβαίως και μπορούμε να το έχουμε. Γιατί ο Κύριος είναι παρόν ανάμεσά μας, είναι πανταχού παρόν, πληρεί τα σύμπαντα. Μπορούμε? Μπορούμε. Άρα το πρόβλημα είναι σε μας, εμείς δεν θέλουμε. Λέει λοιπόν, εάν κάποιος υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Ωραία, υπηρετεί. Ο αδερφός ο Αντώνης υπηρετεί αυτή την εκκλησία. Έρχεται, ανοίξει την εκκλησία να αερίσει, να ανάψει τα καλοριφέρ, να ανάψει το ερκοντήσιο. Άμα δει κάποιο λέρωμα κάτω, κάποια βρωμιά, να επιληφθεί της καταστάσεως ή ο ίδιος να το μαζέψει, να το σκουπίσει ή να βάλει ανθρώπους, κάποιους που έχει συνεργάτες, να πει κάντε, να φέρουν νερό στον άμβονα, κάτι να κάνουν. Ο καθένας να επιμεληθεί όσο καλύτερα γίνεται. Ο άλλος στην άλλη εκκλησία, ο άλλος εδώ, ο άλλος εκεί. Αλλά παράλληλα και όλοι οι αδερφοί που ζούμε εδώ πέρα μέσα. Στο σπίτι μας τι κάνουμε? Α, θα τα κάνει όλα η μάνα του σπιτιού. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα καθόμαστε, θα λερώνουμε, μόνο θα βγάζουμε, θα πετάμε τα ρούχα μας δεξιά και αριστερά και θα έρχεται αυτή να τα μαζεύει. Το κάνουμε? Έτσι το κάνουμε? Στην εκκλησία γιατί το κάνουμε? Έρχομαι εγώ στην εκκλησία και μην μιλάει κανένα σε μένα. Άσε με ήσυχο, κάθομαι εδώ πέρα, πετάω το ένα, πετάω το άλλο, δεν τα μαζέψουν οι άλλοι. Γι' αυτό έχουμε τους διακόνους. Ωραία. Με τέτοια πνεύματα, αδερφοί αγαπητοί, δυστυχώς δεν θα πάμε πολύ μακριά. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, εγώ δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Αν ο Κύριος μας λοιπόν μας δίνει το παράδειγμα της υπηρεσίας, εμείς τι θα κάνουμε? Θα πάμε πίσω? Όχι, εμείς δεν θέλουμε. Εμείς το θέλουμε κατά τον τρόπο τον δικό μας. Και αυτό που δεν έχουμε καταλάβει κανείς από μας, και φοβόμαστε αδερφοί, και ο φόβος έχει κόλαση, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου, είναι ότι οι άνθρωποι που λέγονται ποιμένες, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, είναι υπηρέτες, δεν είναι αρχηγοί, δεν είναι στρατός εδώ. Ένας είναι ο Κύριος και μόνο ο Κύριος, το λέει η λέξη, Κύριος, ο Κυρίαρχος. Όλοι οι άλλοι είμαστε υπηρέτες. Ξεκινάει ο πρώτος υπηρέτης, που είναι ο ψηλότερος κάτω από τον Κύριο. Αμέσως μετά ο δεύτερος υπηρέτης, πρώτος ο επίσκοπος, δεύτερος ο πρεσβύτερος, τρίτος ο διάκονος, μετά όλοι οι υπόλοιποι, ο ένας με τον άλλον. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε. Αδερφέ, τι είναι αυτά που μας λες? Επίσκοπος είμαι και ό,τι θέλω κάνω, μα δεν σ' αρέσει, άνοιξε την πόρτα και βγες έξω. Τι λες, πού το λες, σε ποιον το λες? Εδώ μιλάμε για υπηρεσία και τι λέει? Ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως που χορηγεί ο Θεός για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός. Δοξάζεται αν πάρω το μαστίγιο και σας βαράω? Όχι αδερφοί. Μα δεν είναι σωστό στη διδασκαλία, δεν βλέπεις τι λέει? Αυτόν πρέπει να υπηρετήσεις πρώτον. Γι' αυτό λέει φροντίζει, πρέπει να τους δίνουμε τιμή αυτών των ανθρώπων, γιατί φροντίζουν για την ψυχή μας, λέει. Βλέπει τον άλλον. Μα για κοίτα αδερφέ, στην Αποκάλυψη λέει προς τον Άγγελο της Εκκλησίας γράψον. Έχει την γυναίκα η Εζάβελ που πλανάει τους ανθρώπους μου και δεν... Το λέει γιατί έχει την υποχρέωση αυτός ο άνθρωπος που υπηρετεί σιγά σιγά να φτιάξει την κατάσταση. Αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Κάθεται, γι' αυτό και του καταλογίζει ευθύνη ο Κύριος. Και τι να κάνει? Να πάρει ένα μαστίγιο, να την βαράει και να την πετάξει απ' έξω? Όχι, ούτε αυτό είναι σωστό αδερφοί. Τι κάνει ο Κύριος αδερφοί? Τι κάνει? Του πάνε μία γυναίκα επ' αυτοφόρου συλληφθείς αμοιχευωμένη. Βαράτε την, λέει? Όχι, δεν λέει τίποτα. Αφήνει τα πράγματα να ξεθυμάνουν. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε αδερφοί. Άστα να ξεθυμάνει σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση λέει κάτι το οποίο είναι παρά Κυρίου. Έχουμε λόγο Κυρίου ο καθένας από μας? Αν δεν έχουμε λόγο Κυρίου, ας κλείνουμε το στόμα μας. Έχουμε λόγο Κυρίου? Πες το. Όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι που διαβάζουμε, που μελετάμε μέσα στη γραφή, έχουν λόγο Κυρίου που μας δίνουν για να το μελετήσουμε αδερφοί. Και καθόμαστε και το αναλύουμε. Ο λόγος Κυρίου δεν είναι περάστε απ' έξω να ησυχάσουμε. Όχι. Ο λόγος Κυρίου είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Ο πρώτος ο αναμάρτητος το λίθο βαλέτο. Και αρχίσανε όλοι και αφήνανε τις πέτρες και φεύγανε ελεγχόμενοι υπό τη συνειδήσεώς τους. Γιατί κανένας δεν είναι αναμάρτητος για να ρίξει την πέτρα. Ωραία, έχουμε μία αμαρτωλή γυναίκα που φαίνεται η αμαρτία σου, η αμαρτία της. Η δική μου η αμαρτία φαίνεται που έρχομαι εδώ γραβατωμένος και ωραίος και λέτε όλοι πω πω ένας άγιος άνθρωπος? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Μέσα μου ξέρεις τι γίνεται? Μόνο ο Κύριος ξέρει, γιατί αυτός είναι καρδιογνώστης. Αν λοιπόν εγώ έρθω να κηρύξω λιθοβολισμό στον οποιονδήποτε και έρθει ο Κύριος εκείνη την ώρα και μου πει εσύ είσαι αναμάρτητος που λιθοβολείς, τι θα του πω εγώ? Πού θα σταθώ μπροστά του εδώ? Ο Ισαΐας, ο πέμπτος ευαγγελιστής, προφήτης του Κυρίου, μόλις τον έφερε στην παρουσία του ο Κύριος, τι είπε? Ο τάλας εγώ χάθηκα, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και ζω ανάμεσα σε λαό ακαθάρτων χειλαίων. Εγώ τι θα πω? Τι θα τολμήσω να πω? Γι' αυτό είναι δύσκολο το πράγμα. Ενώ απ' την άλλη μεριά, όταν καλεστώ να αγαπήσω τον άνθρωπο, αλλά να τον αγαπήσω πραγματικά, όχι να τον αγαπήσω ώστε να τον κάνω χειρότερο. Σ' αγαπάω τόσο πολύ που στα συγχωρώ όλα. Ό,τι και να δω να κάνεις, μα ό,τι και να δω να κάνεις, το συγχωρήσω. Ο Κύριος δεν είπε σ' αγάπησα τόσο πολύ, φύγε κοριτσάκι μου και συνέχισε να κάνεις αυτά που έκανες. Όχι. Τι της είπε? Δεν σε κατηγόρησε κανένας? Όχι Κύριε. Ούτε κι εγώ σε κατηγορώ, είπαγε, αλλά μη πλέον αμάρτα. Τώρα τι λέτε, αυτή η γυναίκα ξαναμάρτησε ή όχι? Μα άμα έρθει αντιμέτωπος με τον Κύριο και σου μιλήσει και μπει αυτός ο λόγος σφήνα μέσα στην καρδιά σου, υπάρχει περίπτωση να ξαναμαρτήσεις? Όχι. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Με λόγο Κυρίου να κατεδαφίζουμε τα οχυρά του εχθρού. Και προχωράει. Ας μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς, προσδοκιμασία, σαν να συνέβαινε σε εσάς κάτι παράδοξο. Πω πω, εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος, δεν πειράζω κανέναν δε αυτό και όλοι με βαράνε. Όπου πάω, μου πέφτουν από πάνω. Η εκκλησία των πρώτων αιώνων είχε διωγμούς. Γιατί? Κάνανε κάτι κακό. Ίσα ίσα που ελεήσανε τους πάντες, όταν είχε, πώς το λένε, αυτές τις ασθένειες που περάσανε, τον τύφο τότε που πέθανε και αυτοκράτορας κλπ. Βγήκε η φτωχή εκκλησία και προσπαθούσε να βοηθήσει όλους αυτούς που τους πετάγανε στο δρόμο, αδερφοί αγαπητοί. Κι όμως κυνηγήσανε την εκκλησία. Γιατί? Γιατί ήταν το εύκολο θύμα. Και ο εχθρός της ψυχής δεν κοιμάται, εργάζεται το δικό του έργο. Ποιον έχουμε εύκολο θύμα? Τους χριστιανούς, βαράτε τους. Αυτό είναι. Και τι συμβαίνει, είναι κάτι παράξενο, κάτι παράδοξο? Όχι. Γιατί? Γιατί είμαστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού και πρέπει να χαιρόμαστε αν πάσχουμε σαν χριστιανοί. Βέβαια μας λέει παρακάτω, εάν κάποιος πάσχει δικαίως, δηλαδή έκλεψε και τον πιάσανε και πάσχει, ω Κύριε με πιάσαν, ήμαρτον αδερφοί, τι είναι αυτό? Σε πιάσανε γιατί έκλεβες, σε πιάσανε γιατί χτύπαγες, ξέρω εγώ κάτι έκανες. Αν λοιπόν πάσχεις καλός, μη μιλάς. Ο Ιωσήφ είχε τίποτα μεμπτό, επειδή είχε πει τα όνειρα στα αδέρφια του, τον πουλήσανε σκλάβο στους Μαδιανίτες εκεί πέρα, έκανε κάτι κακό, τους έκλεψε. Ένα ενύπνιο τους είπε, βρε παιδιά, είδα ένα ενύπνιο και είδα ότι τα στάχια σας πέσαν και... Τι λες, είσαι πολύ περήφανος, είσαι εγωιστής, τι είναι αυτά? Λες και ο ίδιος τους είπε από μόνος του αυτό που είχε η καρδιά του. Για ενύπνιο το είδα, καταλάβετε. Όχι, ο άρχον των ενυπνίων, ελάτε να τον πιάσουμε, τον σκοτώσουμε, τον πετάξουμε, τον πουλήσουμε, να ησυχάσουμε, να φύγει από πάνω μας. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και όμως ο Κύριος φρόντισε αυτόν τον άνθρωπο να περάσει τόσα πολλά, επειδή ήταν πιστός άνθρωπος στον Θεό. Είδατε από τι πέρασε. Και έμεινε σταθερός. Τι μας λέει η Γραφή? Ο Κύριος ήταν μαζί του και έβρισκε πάντα χάρη ενώπιον πάντων. Μα έβρισκε χάρη και τον πέταξε στη φυλακή. Έβρισκε χάρη και τον είχε δούλο μέσα στο σπίτι του. Έβρισκε χάρη και η γυναίκα του αλουνού τον κατηγόρησε. Ναι αδερφοί, περιμένετε όμως να δείτε και το τέλος του πράγματος. Το τέλος του πράγματος είναι ότι έγινε ο πρώτος μετά τον Φαραώ. Το τέλος του δικού μας πράγματος, εάν μείνουμε όπως πρέπει, ποιο θα είναι? Να γίνουμε κι εμείς πρώτοι μετά τον έναν. Ο ένας είναι ο Κύριος, είναι πάνω από όλους και από όλα. Αλλά εμείς τι μπορούμε να γίνουμε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε? Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, αδερφοί. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά για να γίνουμε πρέπει και εμείς να σταθούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε η χάρις του Θεού να αναπαύεται επάνω μας. Και για να αναπαυθεί η χάρις του Θεού πρέπει να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλως, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, να υπηρετήσουμε όπου υπάρχει χρία, αδερφοί αγαπητοί, και να μείνουμε ταπεινά στη θέση μας. Ούτε να διεκδικήσουμε στον εαυτό μας τίποτα, ούτε να κατηγορήσουμε, ούτε να κακολογήσουμε, ούτε να κάνουμε τίποτα. Αλλά ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι καλό, λέει προς παραμυθία μας, λέει στην Εφεσίους νομίζω, ό,τι είναι καλό για έπαινο, για παραμυθία, δηλαδή για ενίσχυση, αυτά να συλλογίζεστε, αυτά να σκέφτεστε, αυτά να πράτετε. Γιατί? Γιατί είμαστε μία οικογένεια. Τις οικογένειές μας αγαπάμε, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους συγγενείς μας, τους αγαπάμε. Γιατί είναι κάτι το φυσιολογικό, μαζί γεννηθήκαμε. Κι όμως δεν τον ξέρουμε τον άλλον, λέει, Τον φίλο τον διαλέγεις. Τον αδερφό δεν τον διαλέγεις. Στον δίνει ο Κύριος. Πολλές φορές δεν είναι ο πρέπον. Κι όμως για σένα είναι ο πρέπον, γιατί φροντίζει να γίνεις εσύ πιο άγιος μέσα από την τριβή με τον αδερφό ή με την αδερφή που σου χάρισε και που σε πιέζει, αδερφή αγαπητή. Και μου είπε ένας αδερφός κάτι το τρομερό, το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μου και τόσο καιρό ψαχνόμουν. Λέει, είπαγε κάλιον εις τους πολλούντες, λένε οι σοφές στις μωρές παρθένες. Ποιοι είναι αυτοί οι πολλούντες, βρε παιδί μου? Ποιοι είναι αυτοί οι πολλούντες να πάνε να αγοράσουν τώρα λάδι? Λέει, αδερφέ μου, το λάδι είναι όλη μας η ζωή. Γιατί είναι δύσκολο να βγάλεις λάδι. Πρέπει να πας να καλλιεργήσεις τις ελιές, να τις ξεβοτανίσεις, να τις φτιάξεις, περιποιηθείς, να τις κλαδέψεις, να τις φροντίσεις. Μετά να στρώσεις δίχτυα, να ραβδίσεις, να τεινάξεις, να μαζέψεις. Να μην αφήσεις τίποτα κάτω, γιατί αν μείνουν ελιές κάτω πιάσουν δάκο που αμέσως μετά θα ανέβει πάνω στην έλια. Είναι κόπος. Και μετά να το πάρεις, να τις λιώσεις το ελαιοτριβείο, να βγάλεις λάδι, να πας σε ένα τόνο ελιές και θα πάρεις 200 κιλά λάδι. Γιατί έτσι είναι πώς το λένε, το ένα μετάλλο. Δεν είναι πας ένα τόνο και παίρνεις ένα τόνο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λέει, είναι, το λάδι είναι όλη μας η ζωή, μέσα από ένα κόπο και μία ταλαιπωρία. Ωραία. Οι πολλούντες ποιοι είναι? Οι πολλούντες είναι οι ευεργέτες σου. Είναι όλοι οι σκόλοπες που σου έχει δώσει ο Κύριος για να σε ευεργετήσουν και να μπορέσεις να μαζέψεις το περισσότερο λάδι από όλους για να μπεις πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Λέω, αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τώρα κατάλαβα τι μου έχει χαρίσει ο Κύριος. Έναν άνθρωπο να με διώκει μέσα από το σπίτι μου. Έναν άνθρωπο περίεργο. Να μην μπορώ και να εκνευρίζομαι συνεχώς. Τι είναι τούτο? Για κοιτάξτε τον Παύλο. Τρεις προσευχήθηκα και ο Κύριος στο τέλος μου είπε, αρκείσαι η χάρις μου. Τι του έδωσε? Ένα σκόλοπα. Γιατί? Για να μην υπεραίρεται για τις πολλές αποκαλύψεις. Βλέπετε, αδερφοί? Βλέπετε? Να η υπηρεσία. Να η αγάπη, η πατρική αγάπη και η πατρική υπηρεσία, για να παραδειγματιζόμαστε και εμείς να κάνουμε ανάλογα. Όχι να γίνουμε σκόλοπες, όχι. Αλλά να φροντίζουμε έτσι ώστε να σοφρονούμε τους άλλους. Να τους φροντίζουμε πραγματικά, όχι τσάτρα πάτρα. Όχι πασάλιμα, αυτά που βλέπει λέει η πεθερά. Κάνουμε έτσι και να τα ρίξουμε κάτω το χαλί. Δεν γίνεται. Κάνεις κάτι για τον Κύριο, μάθε ποιον δουλεύεις και κάν' το καλά, γιατί αυτός είναι καρδιογνώστης. Δεν εμπέζεται και είναι και ο καλύτερος μισθαποδότης που υπάρχει. Ποτέ δεν θα ρίξει κανέναν, ενώ εδώ σε αυτή τη γη να έχουμε τον αδερφό μας ο Βαγγέλης που ερχόμασταν προηγουμένως μαζί μας, έλεγε, πήγα σε ένα αφεντικό το οποίο ήθελε περίεργα πράγματα. Πήγα σε ένα άλλο αφεντικό που αυτός το είχε μόνιμο να μην πληρώνει. Πήγα σε έναν άλλον που μου ζήταγε να κάνω απατεωνιές. Έτσι είναι. Ο Κύριος όμως, σαν καλό αφεντικό, εκτός από πατέρας αγαθός και Κύριος πάντων των δυνάμεων, δεν έρχεται ποτέ να δώσει κάτι άσχημο σε κανένα μας. Αλλά έχει πάντα τα καλύτερα, γιατί μας αγαπάει. Και λέει τώρα στο τέλος, κλείνοντας, εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, πού θα σταθεί ο αμαρτωλός, αδερφοί? Και το πιο σημαντικό απ' όλα, κλείνοντας και ευχαριστώντας τον Κύριο γι' αυτό, είναι ότι εάν η κρίση ξεκινήσει από τον οίκο του Θεού, πού θα σταθεί ο ασεβής? Τι περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί? Τις μεγάλες ευλογίες και τα χαρίσματα? Όχι, κρίση περιμένουμε. Κρίση περιμένουμε, γιατί όλη η κατάσταση μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι κάθε οικονομία τελείωνε με κρίση. Οικονομία της αθωότητος. Αδάμ και Εύα στον παράδεισο. Πώς τελείωσε? Με κρίση. Καταράστηκε ο Κύριος τη γη, ένεκεν της αμαρτίας του Αδάμ και της Εύας, και εξέβαλε αυτούς από τον παράδεισο, λέγοντας: με κόπο θα βγάζεις το ψωμί σου με το ιδρώτα του προσώπου σου, και στη γυναίκα είπε: με κόπο θα γεννάς τα παιδιά σου και με πόνο. Πώς τελείωσε η περίοδο της συνειδήσεως? Με τον Νόε, με μία πλημμύρα που εξάλειψε όλο τον κόσμο που υπήρχε πάνω και άφησε μόνο 8 ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Θεό, τον Νόε που ήταν κήρυκας δικαιοσύνης, και τα παιδιά του και τις οικογένειές τους που ακολουθήσανε τον πατέρα τους και πιστέψανε στα λόγια του. Και προχωράμε. Πώς τελείωσε, αδερφοί αγαπητοί, η περίοδος του νόμου? Με τον εξανδραποδισμό του λαού Ισραήλ. Μέχρι ότου ήρθε η οικονομία της χάριτος. Και η οικονομία της χάριτος τώρα πώς περιμένουμε να τελειώσει? Με τις μεγάλες ευλογίες? Όχι, με κρίση. Και το λέει ξεκάθαρα ο Πέτρος. Και αν η κρίση ξεκινήσει από τον οίκο του Θεού και αν αρχίσει πρώτον αφημών, τι θέλεστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, καλά θα είναι να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, ότι στον Κύριο δουλεύουμε, όχι σε ανθρώπους, ότι τον Κύριο ακολουθούμε και όχι ταμπέλες και εκκλησίες, και να σκύψουμε το κεφάλι να πούμε: δεν ξέρουμε, Κύριε, τίποτα, εσύ φανέρωνε μας ό,τι πρέπει να μας φανερώσεις, ώστε να μείνουμε έτσι, ώστε να εξαγοράσουμε τον καιρό στον πονηρό του το αιώνα που ζούμε. Αμήν, ο Κύριος να μας ελεήσει.